Så kjekt det har vært for kona mi og meg å få være her denne helgen. Mange nye bekjennskap og noen som vi har kjent før. Og et veldig godt vertskap hos Mari og Daniel fra fjor. Og så godt å få lov til å være sammen i møter og sammen om evangeliet. Og så fint å få synge månedens sang som vi gjorde nå. Den brukte vi også hjemme som en av de vi prøvde å lære barna. Og jeg har et litt sånn rart minne fra det, for jeg hørte jo at barna sang da når vi hadde holdt på en ukes tid, og de hadde nesten lært det. Men så fanget jeg en liten sånn nyanse. Når ego Jesus alene er, og så hørte jeg datteren min sang, da er det dugnad å leve her. Det er ikke så ofte i asfaltjungelen i Oslo at du hører om hugnad. Men du rekker ikke å bli veldig stor på fjellet før du vet hva en dugnad er. Og så er noen ganger forsnakkelser, de kan være så oppbyggelige. For her er det en himmelvid forskjell, bokstavelig talt, på dugnad og hugnad. Hvor store bidrag har du og jeg bidratt til vår frelse? Var det dugnads som skapte himmelhåp? Stille hender, tomme hender, ta imot og få komme, sitte ved Jesu føtter, og så er alt gave, og så er alt en løsepenge. Og det er det jeg har lyst til å få lov til å gjøre til tema for møtet nå i formiddag. Himmelens svar på vårt største problem, det er en løsepenge, ikke en lærepenge. Vi ser om jeg har fått koblet riktig her. Tenker jeg vi har den. Vi hadde jo fortjent en ganske annen lærepenge, hadde vi ikke det? Men himmelens svar er en løsepenge. For problemet vårt, det er dette vonde ordet synd. På side 1 i Nytestamentet så får vi høre hvorfor Jesus skulle komme. Josef fikk beskjed om å kalle Jesus barnet for nettopp Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Matteus 1,21. Tenk om det sto sånn. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra romerne. Det ville jo svart til problemet, ville det ikke det da? Enhver jøde visste veldig godt hva som var problemet. Det var romerne som hadde okkupert landet deres, som sto med soldattropper 10 meter ifra tempelplassen i Jerusalem, som hadde soldater utplassert over hele landet, som sugde landet for verdier gjennom skatter og avgifter. Og hedninger var de som holdt Guds folk fanger i sitt eget land, Guds eget land. Og så håpet og ventet de på en Messias, som skulle kaste romerne ut og frigjøre dem. Du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra romerne. Det ville gitt gjenklang i alle gater i Galilea, Judea, langt inn i Samaria. Alle ville vært enige om at det er jo det som er problemet vårt. Men Gud ser dypere. Når han stiller diagnosen, så går det forbi selv så voldsomme forhold og ulykkelige tilstander som de var i. Med det er også Jesu gjerning zoomet inn for oss. Da Jesus døde på korset og sa «Det er fullbrakt», så var det fremdeles romerne som styrte. Det var romernes landshøvding Pilatus som dømte Jesus til døden. Var det mislykket det Jesus gjorde? Nei, det Jesus skulle, det hadde han fullført, men de lå fortsatt under romerne. For han kom for å frelse sitt folk fra deres synder. Det som har konsekvenser ikke bare for alle livets og samfunnets forhold, men for en hel evighet. Nå skal vi se litt på hvordan dette utfoldes i Bibelen. Du syns du har hørt litt av det før. Men tar vi tak bare I selve ordet synd, så får vi hos profeten Jesaja en veldig tydelig forklaring hva synd er. Synd er rett og slett en skilsmisse mellom Gud og deg og meg som var skapt til å være hans. Herrens hånd ikke for kort til å frelse. Hans øre ikke tunghørt så han ikke kan høre. Nei, men det deres misgjerninger som skiller mellom dere og deres Gud. Deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. Da de skulle finne et nordeuropeisk ord for det Bibelen kaller synd, så brukte de rett og slett det som skjer I landskapet vårt med fjorder og med øyer, med hav, et sund, der havet skiller oss ifra de på den andre siden. Synden kommer og skiller. Våre synder har laget skilsmisse mellom oss og han som skapte oss. Og han som skapte oss også han som skal møte oss til regnskap. Og så har synden blitt det sundet som stenger kontakten. Og så Bibelen en sammenhengende fortelling om hvordan himmelen bygger en bro, ikke fra oss til han, som en himmelstige vi produserer. Det made in heaven. Det ifra himmelen at armen rekkes ut, at broen bygges. Så trengtes det ikke noe mindre enn et oppgjør. Noen spør hvorfor Jesus skulle gjennom alt dette her, kunne ikke Gud bare tilgi det? Og når vi spør sånn, så antyder vi at Gud skulle tatt like lettvint på synden som vi gjør, så vi bare snur oss en annen vei og tenker på noe hyggeligere. I Bibelen så tar Gud ikke lettvint på synden, hverken syndens skyld eller syndens makt over livene våre. Og så var Jesu død planlagt av Gud. Det var frivillig. En gjenganger på leir til påske, det hvem det som hadde skylda for at Jesus skulle dø? Var det Pilatus? Var det de romerske soldatene som var bødler? Var det folket som ropte korsfest? Var det ypperste prestene som overleverte Jesus? Var det høye råd som stemte for at han skulle drepes? Var det Judas sin skyld som forrådte ham? Var det Peter og de andre som fornektet han og sviktet ham? Alle bærer et ansvar. Men når Peter skal forklare det hele I Apostelgjerningene 3, 17 og 18, så sier han, det var Gud som på forhånd hadde varslet og profetert og sagt, slik skal det skje. Ikke som om Gud har skylda I den mening. Men det var mer enn et justismord. Jesus visste hvor han skulle. Han forutsa selv sin lidelse mange ganger. Menneskesønnen må lide. På gresk står det til og med det helt nødvendig at menneskesønnen må lide og bli forkastet av de eldste, overpresten og de skriftlærde. Han skal bli slått I hjel. Men tre dager etter skal han stå opp. Det var ikke tilfeldigheter og omstendigheter som Gud rettet på med å vekke Jesus opp av de døde. Det var planlagt, bestemt. Jesus var innforstått med det. Det betyr ikke at det ikke kostet ham. Han sier I Lukas 12, vers 50, «En dåp har jeg å døpes med, og hvor jeg gruer.» Til den fullført. Tenk at Bibelen bruker et så folkelig uttrykk som å grue seg. Om Jesu vandring hen imot Golgata. Vi ser det I Getsemane der han kom I voldsom angst og sjelekvad. Han ba Gud om denne kalk kunne gå ham forbi, men ikke som jeg vil, men som du vil. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Det game over og tragisk slutt? Legg merke til at Jesus sier «min Gud». Fremdeles, når han vet Gud har forlatt ham. Har du noe svar på hvorfor Gud forlot ham? Hvordan kunne verdens beste far forlate verdens beste sønn det øyeblikk han trengte ham mest? Jeg tror svaret at Gud forlot Jesus på korset for at han aldri skal forlate deg. Gud snudde ryggen til Jesus på korset for at han kunne snu ansiktet mot deg, at han kunne løfte sitt åsyn på deg, være deg nådig og gi deg fred. Derfor forlot Gud Jesus på korset. Det var ikke ketchup og skuespill. Det var ikke Hollywood og bare noe som skulle vise og illustrere noe. Det var virkelig. Han døde. Han grudde seg. Han skulle betale. Han skulle bli vår løsepenge. Det var også et uttrykk Jesus hadde brukt om hva han var på vei til på korset. Og så sier han, menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene, og gi sitt liv som en løsepenge for mange. Han kom ikke for å oppleve heder eller service ifra andre. Det var han som vasket føttene til disiplene. Han tok på seg en tjenerskikkelse. Han fornedret seg, var lydig til døden, ja, korsets død, for å betale en løsepenge for de mange som var i knipen. Det et litt rart uttrykk, dette løsepenge. Kan du måle Jesu gjerning i kontanter og i cash? Det høres så rart ut. Vi bruker ordet løsepenge for eksempel om noen som kidnappet. Og så går det an å betale en sum til kidnapperne for å få frigjort. Men det altså et sånt økonomibegrep, dette. Jeg vet ikke om du noen gang har tenkt over det når du tar imot Herrens nattvær. At denne lille oblaten, den laget som om det var en mynt. Som om det var en slags penge. En løsepenge. Og selv våre norske penger har jo bildet av kongen vår. Det hans bilde du ser. Sånn var det på Jesu tid også. Det var keiserens portrett som prydet baksiden på myntene. Kongenes kong og herrenes herre, som en tjener som gir sitt liv på et kors. Så du og jeg som kommer til nattvær skal få rakt løsepengen like opp i munnen. Ikke dugnad, ren gave, overrakt. Med tomme hender står vi for Gud og får gyldig betaling, løsepengen. I Moseloven så står det om mennesker som kunne kjøpe seg fri fra en viss type forbrytelser, ikke uten videre enhver. Blir den domfelte ilagt en bot, så skal han betale så mye i løsepenger for sitt liv som det blir pålagt ham. Her er det ikke én manns forbrytelser som skal betales. Han bærer all verdens synd. Eller i bildet som du delte med oss fra Zakaria 3, hvor de skitne klærne ble tatt av Josva, og så fikk han himmelreine klær isteden. Og så spør vi, hva skjedde med skittentøyet? Hele verdens skittentøyskurv, lagt i sekken som Jesus måtte bære. Snakk om stor klesvask. Snakk om løsepenge. En som skal betale for de alle, på vegne av oss alle. Er det rart at han grudde? Så løsepengen også en spennende sak i et annet spor av Moseloven. Det når 3. Mosebok 25 tar opp spørsmålet, hva skjer med noen som bor på en går, men så går det så galt at de konkurs, og så må de selge fra seg hele gården, og så blir de nær sagt slaver, eller i alle fall lutfattige, kanskje tiggere, kanskje dagarbeidere. Da sier Moseloven, når din bror blir fattig og må selge noe av sin jordeiendom, da skal hans løser, hans løsningsmann, nemlig hans nærmeste slektning eller frende, skal komme og innløse det som hans bror har solgt. Var det rett og slett en solidaritetsplikt at den i slekt eller familie som enda hadde sitt i behold, skulle tre inn og løse ut en slektning som var gått konkurs, så gården ikke skulle tapes og mistes. Den i slekten som hadde den muligheten og den plikten, ble altså kalt en løsningsmann. Han skulle betale en løsepenge for sin slektning, som selv ikke rådde med det. Det er dette som er ordningen i Ruths bok. Rut var jo en hedensk kvinne fra nabolandet Moab, som ble gift med en israelitt fra Betlehem, da familien der ikke klarte seg etter klimakatastrofer i hjemlandet, kom som flyktninger til Moab. Og så giftet disse sønnene seg med moabittiske kvinner, den ene av dem het Rut. Og så døde denne mannen, og svigermor, hun vil reise tilbake til sitt hjemsted, og Rut blir med henne i trofasthet mot slekta hun har gifta seg inn i, men kommer da til et hjemsted der gården er overtatt av andre, og hun blir en fattig, nær sagt tigger, som får lov å gå og forsyne seg i ytterkanten av åkeren til overlevelse. Men så er det altså en løsningsmann i slekten som heter Boas, som tar på seg det ansvaret med å skulle forsørge henne. Og så blir de jo også gift, og så blir de velsignet med barn og barnebarn like fram mot kong David, og skriver seg inn i Jesu egen slektsrekke. Men det er altså løsesummen, løsepengen, ifra slektningen som i godhet og omsorg for en konkurs slektning kjøper henne fri og bringer henne tilbake i fritt liv. Hører vi løsepengen Jesus? Enda et sted i Bibelen så har vi dette. Og det er i Jobbs bok, når stakkars Jobb i sin ytterste desperasjon og fortvilelse skjønner at alt går utfor, han har mistet det alt sammen. Naken kom jeg til jorden, og naken forlater jeg den. Og hans eget rykte er på det kraftigste blitt sølet til på så mange måter, og han prøver å forsvare seg, men han innser at han kommer ingen vei. Da sier han, når han innser døden for egen del, fallitt på alle parametere, så sier han, jeg vet at min gjenløser lever, han som den siste skal stå fram på støvet. Etter at denne min hud er blitt ødelagt, da skal jeg ut av mitt kjød skue Gud. Ham skal jeg skue, meg til gode, han som mine øyne har sett, ikke noe fremmed. Mine nyrer tæres bort i mitt liv av lengsel. Han har avskrevet alt til null i denne verden, men han vet at siste ord er det min løsningsmann som skal få. Han som legger løsepengen på bordet, han får siste ord i min sak. Ham skal jeg se ikke i dette livet, men jeg lengter etter å få se ham. Er det ikke et profetisk blikk fram? Jeg vet min løsningsmann, min gjenløser, lever. Jeg vet hvem som løsepenger betaler meg ut. Ham skal jeg se, han får siste ord. Og da er det ikke så underlig at Nytestamentet kaller Jesus vår løsepenge. Paulus skriver til Timoteus, Gud vil at alle skal bli frelst Gud vil at alle skal komme til erkjennelse av sannheten. For det en Gud, så det en mellommann mellom Gud og mennesker. Menneske Kristus Jesus, han som ga seg selv til en løsepenge for alle, til et vitnesbyrd i sin tid. Jesus betalingen. Jesus løsepengen som frigjør. Jesus mye mer enn en stor filosof, mye mer enn et idol eller forbilde. Guds rike mye mer enn et prosjekt der vi med dugnadsinnsats skal få i gang noen gode prosesser som Gud kanskje kan ha behag i. Det kommet ferdig levert alt sammen på døra. En annen som betalt regninga før du rakk å sette deg til bordet. Kom og kjøp uten penger, uten betaling. Sånn står det hos profeten. Og når 1. Johannes brev skal snakke om soningen, så står det at Jesus en soning for våre synder, men ikke bare for våre, også for hele verdens. Og så jeg blitt så glad i dette bildet av et lite lam som slakta, men den blodpølen som renner ut, den ikke bare en tilfeldig blodpøl. Den danner et verdenskart, gjør den ikke det? Med alle verdensdeler. For Jesu, hans sønns blod, renser fra all synd, din synd og min synd, men ikke bare våre, men også for hele verdens. Og så misjon at vi kan dukke opp på et hvilket som helst sted på denne kloden og si til et hvilket som helst menneske, dine synder var med i betalingen fra løsepengen Jesus. Din evighet kan i dette øyeblikk forvandles mot en evig himmel i et rom laget av Jesus for deg. For ingen var unntatt. Det hadde vært godt for Jesus om han hadde sluppet i hvert fall min synd, men han slapp ikke. Det var med. Det betalt. Og så det gave, hugnad, eller bibelsk uttrykk, det nåde. Nå har jeg lyst til å få lov å ta dere med til et glimt ifra for ganske lenge siden. Mine foreldre var misjonærer i Kina og Japan i 25 år. Der var det en ifra disse trakter i landet som også gikk sammen med far. 9 år på Fjellhaug på misjonsskolen for å gjøre seg klar. Og så sammen til Amerika. Og så til Kina. Og så videre til Japan. Og så fikk de 20 år sammen i Japan. Det var misjonær Lars Jøssang, som kanskje noen her kjente. For meg var det onkel Lars, ikke bokstavelig onkel, men vi kalte misjonærene for onkel og tante. Nå har jeg funnet igjen noen postkort ifra veldig lenge tilbake mellom min far og Lars Jøssang. Og så har jeg funnet så merkelig en måte å skrive nederst på postkortet, for det står ikke hjertelig hilsen eller beste hilsen eller noe sånt. Men hva skrev Lars under breva sine? Han begynte med å skrive «Kjæreste broder i nøden» til min far. Og når han skulle skrive under, så sto det «Din i nøden og nåden, meget forbundne, ringe ubetydelige broder og ven Lars». I nøden og nåden forbundet. Det uttrykket brukte han flere ganger i disse postkortene. Jeg har prøvd å tenke tilbake hvordan jeg vet at de møttes som tenåringer på Fjellhaug, her fra en 17. mai-fest i hagen utenfor misjonsskolen. Far min helt nederst i hjørnet til høyre. Lars han med de mørke solbrillene. Hvis du bor 9 år på samme gang på et internat, og du kjemper med gresk og kinesisk og tysk og hva de skulle lære alt sammen, så har det nok vært ymse slags vennskap opp og ned I gode og dårlige tider. På Fjellhaug. Det var under krigen. Knapphet. De måtte flykte mange ganger. Fjellhaug måtte stenge og prøve på igjen. En av kameratene på gangen, han ble tatt av Gestapo og skutt på Trandum, for han hadde vært litt for hjelpsom imot jøder på flukt. Men hele gjengen var involvert I illegalt arbeid og aviser og hva de ellers gjorde. Og så ristes de sammen gjennom tenår og 20 år. Og etter 9 år med forberedelse og venting og utsettelser, så kommer de omsider på vei. Her et bilde av Lars som smiler godt, og far min I forkant, og to av de kvinnelige misjonærene. På Kina-båten, som de sa. Det var fra San Francisco til Kina, tidlig 1947. De mellomlandet et øyeblikk på Hawaii og fikk rikelig med kost, fikk blomsterkranser om halsen, og far min sitter nærmest med sleiken bakover og Lars ved siden av seg der. Og så var det fram og tilbake I så ymse kår. 3 ganske ekstreme år I Kina, hvor de evakuerte ettersom borgerkrigen flyttet seg. Pappa var enda ugift, så han var sjåfør på jeepen som evakuerte mer eller mindre kontinuerlig I 3 år. Det var tøft, såpass tøft at en misjonær som het Alex Berg ble skutt av røvere. Pappa fikk jobben dagen etter med å kjøre og hente liket hans der hvor røverne holdt til. Han skulle vært på samme reise, men problemer med bilen hindra det. Og så kjempa de fram og tilbake og måtte gi opp alt sammen og tok siste eksamen I kinesisk I Hongkong da de ble kasta ut, og så på første båt til Japan og begynne forfra på et nytt språk. I nøden og nåden bundet sammen. Nøden for sin egen synd, nøden for hedningene, men også bundet sammen av en nåde som reiser oss opp gjennom løsepengen Jesus. Og som unge familier I Japan, oppe på Nordfelt en litt sur vinterdag, og så fram og tilbake, og det omtrent på tiden fra dette bildet at postkortet var skrevet. Pappa var kasserer for feltet, så hadde Lars utfordringer med å få betalt snekkere når de skulle bygge den første lille misjonsstasjonen der oppe. Så kasserer måtte prøve å hjelpe før nøden ble for stor. Og så var det ymse slags nød, og ikke noen store vekkelser som I Etiopia, men en og en japaner som fikk ta imot frelsen. Og sånn som på dette bildet husker jeg det for uendelig lange styremøter I det som var stua vår, som dermed var opptatt av noen andre ting enn mine legoklosser. Fram og tilbake I nøden, men også I nåden. Jeg har blitt så glad I uttrykket Lars Jøssang brukte. Fellesskapet, det ikke det at vi enige om alt mulig. Ikke det at vi nødvendigvis mennesketyper som bare har full match I første omgang. Men vi under samme nød, vi ikke det? Våre synder har gjort skilsmisse mellom oss og vår Gud. Med evige konsekvenser. Og så det et fellesskap basert ikke bare på at vi har et problem til felles, men vi har en løsesum som dekker oss på samme måte. Bundet sammen I nøden, bundet sammen I nåden. Velsigna band som bind, Guds folk I saman her. Med samme nød, med samme nåde, med samme frelser. For det ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Sånn nøden, men det heller ingen forskjell I frelsen. For han rik nok for alle som kaller på ham. Her ikke forskjell på jøde og greker. Egentlig ganske stor forskjell på en jøde og greker, det ikke det? På Asia og Europa, Nei, her ingen forskjell. Alle har de samme Herre. Her ikke forskjell på Lars og Kåre. Misjonærer, men med forskjellig personlighet sikkert. For de har samme Herre. Han rik nok for alle som kaller på ham. Paulus skriver til filipperne, «Jeg bærer dere», det et sterkt uttrykk, «Jeg bærer dere i mitt hjerte». Hvorfor det? Jo, for dere står sammen med meg i nåden. Da vi så tett. Både når jeg i lenker, og når jeg forsvarer, og når jeg stadfester evangeliet. Det var nød. I fengsel. Han ble martyr, Paulus også. Han hadde sett mange bli det rundt seg. Han hadde selv vært med og fått mennesker til å bli martyrer før han selv ble frelst. Han kjente samvittigheten reiv, den største av alle syndere. I nøden forbundet, men i nåden, dere står sammen med meg i nåden. Til kolosserne, at deres hjerter må bli trøstet, sånn at de kan knyttes sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av den fullvise innsikt til kunnskap om Guds mysterium, som Kristus. Knyttes sammen i kjærlighet, ikke fordi vi alltid liker samme stil og form på alt mulig som vi skal drive med, men det går dypere. Ut av vår felles nød så har vi funnet samme nåde, samme frelser, samme løsepenge. Så knyttes hjertene sammen i en kjærlighet som made in heaven. Jeg så glad i den teksten som du var på ifra profeten Zakaria, hvor Zakaria fikk se sin gode venn, ypperstepresten Josva, stå foran Gud. Og så sto han der i skittende klær. Når jeg og Jesus alene er det flere enn meg som har opplevd at plutselig var vi ikke alene. For plutselig var selveste Satan der, og ødela hele andaktsidyllen. Og i stedet for en salig stund ved Jesu føtter, så ble det en påminnelse om synd, lunkenhet, splittethet, likegladhet mange ganger, overfor de åndelige spørsmål. Djevelen en løgner, og mange ganger overdriver han. Men mange ganger trenger han hverken å lyve eller overdrive, han kan bare peke på de faktiske kjensgjerninger. Ser du det, Gud? Ypperste presten Josva står her i skittende klær. Er det greit? Er det greit å være i himmelen foran Guds ansikt i skittende klær? Da det jo Gud som tar initiativet. Og så tar de skittende klærne av ham. Og så blir han kledd i himmelreine klær. Gud setter en turban på hodet. Og så lyder på nytt oppdraget til Josva og privilegiene Gud hadde gitt sitt folk. Når jeg leser den teksten, så vokser det fram en bønn i meg. Lær meg, Gud, å tenke dine tanker om meg selv. Hvis du i himmelen ser på meg i himmelreine klær, o Jesus, åpne du mitt øye at jeg kan se hvor rik jeg allerede nå, ikledd Kristus, ren, rettferdig, himmelen verdig. Jesus, lær meg å tenke dine tanker om meg selv, så ikke jeg gir Satan den talerett som drar meg ned i søla og tar frimodigheten fra meg. Minner meg om nøden og skygger for nåden, og nei. Nøden som får bringe meg til nåden, tomment å ta imot. Men det kommer også en bønn til. Lær meg, Gud, å tenke dine tanker om min kristne søster og bror. Er det ikke av og til en fristelse at vi ser akkurat med samme blikk som Satan på de skittende klærne til vår bror og søster? Noen ganger ser vi feil, noen ganger kan det være berettiget nok. Men hvis Gud i himmelen ser på min søster og bror, som rene rettferdige himmelen verdig frikjøpte. Skulle jeg være strengere enn Gud? Skulle jeg betenke meg for å omgås de menneskene som Gud har tenkt å dele hele evigheten med? Lær meg, Gud, å se med det blikket. Vi går gjennom dette på Fjellhaug, så hender jeg ber studentene om å snu seg 90 grader og se inn i øynene på en sidemann og spørre, kan jeg få autografen din? For om det så var fra kongens familie at de kom og satte seg ved siden av oss, så ville ikke kongeligheten økt i styrke. For et hellig presteskap, et kongelig presteskap, hva er det Gud bruker for hedersnavn om oss? Hvis jeg lærer å se min søster og bror sånn som himmelen ser på oss, som tilgitte, benådede, rene, rettferdige, da gir det mening å si som Lars skrev i sine brev til min far, «Din i nøden og nåden forbundne ringe bror.» Vi er knytt sammen med noen bånd som kommer ifra et annet sted. Men det er en tredje bønn. Lær meg, Gud, å se og tenke dine tanker om mine ufrelste medmennesker. Når himmelen syns en sjel var så mye verdt, at Jesu blod ikke var for drøy en pris, da var det vel verdt mitt umak, mine kroner, min tid, min omsorg, med en verden i nød. Noe slags nød ser vi med øynene, men den åndelige nød, den må Gud få forkynne fram i oss. Nøden av de ufrelste, dem som Jesus døde for, men som er totalt uinformert, bare fordi de ble født et sted der ingen har snakket om sånt enda. Be da høstens Herre drive arbeidere ut til sin høst. Og Jesus, lær meg å tenke dine tanker om mine ufrelste medmennesker. Gi meg ditt ømme frelsesinn for slektens sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn. Gjør meg sterk og varm. Hjelp meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk. Om vi kunne få se løsepengen Jesus, som løser oss, og som løser min bror og søster, og som løser de som enda er ufrelste. At Guds mange slags nåde dekker all slags nød. Nød over min synd, syndene fra før jeg ble en kristen, for min daglige kamp og mine daglige synder som kristen, nøden for de ufrelste, de som står oss nært, for landet vårt og folket vårt, men også for de minst nådde som bor langt, langt borte. Guds nåde også for svakheten og syndene som jeg roter til og med mens jeg står og prøver å være hans tjener. Syndenes forlatelse dekker også tjenesten. Nøden for kristenhetens tilstand. De mange som kaller seg med et navn. Vi skal ikke dømme hjertene, men det legger seg en sorg over der hvor en aner at navnet liksom ikke betyr så mye mer enn en klistrelapp. Gud kjenner hjertene. Nåde som binder sammen. Nød som binder sammen. Men i den rette sammenheng. For løsningen for det hele er løsepengen Jesus. For liv og evighet, for tjeneste og familie, for andaktsliv og for menighetsliv, for misjonsarbeid, for yrkesliv, for forsømmelser og forgåelser. Alt du trenger for himmel og jord er gjemt i det ene ord. Løsepengen Jesus.